Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Sneg i led nisu za sada naneli štetu voćnjacima.
Ukoliko iz nekog razloga dođe do pucanja pojedinih grana ili čitavih stabala, neophodno je te grane orezati ili ako je, ne daj Bože, polomljeno čitavo stablo, onda ga je praktično potrebno zameniti nekim novim stablom kada to vremenski uslovi dozvole.
Pšenici je sneg dobrodošao.
Dobro je što je sneg pao na vlažno zemljište, što je pao na zemljište koje nije zaleđeno, temperatura zemljišta je 4 do 5 stepeni, to je temperatura koja dozvoljava i klijanje i nicanje. Sneg će štititi sada pšenicu od mrazeva.
Ministar poljoprivrede kaže da će sljedeće godine biti povećane subvencije za tovno govedarstvo, a povešće se više računa i o mleku.
Zbog laboratorije za kontrolu kvaliteta mlijeka mi ćemo sad moći da klasiramo mlijeko, a ne da plaćamo svima isto. Nama je cilj da unapredimo to, da one koji to dobro rade, nagradimo, s druge strane ovi koji to manje dobro rade, da ih podignemo na višu stepenicu.
Oko 80% prometa jakih alkoholnih pića i dalje je u sivoj zoni.
Nisam bio ni na jednom veselju gde se troši rakija od nekog registrovanog proizvođača.
Desetine, ako ne i stotinu miliona eura su gubici. Novcem se ne može ni izraziti opasnost po zdravlje.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Ima jedna krčma u planini, vide joj se svijeta noću u dolini. Ko to pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, či staro krčmara. Pa mi želja dođe, to u srcu krije, bo na malo jazdo tebe pije. Svaki taj plamičak stavlja me na muke, harmonika šalje sa planine zvuke. Meni sine lice, lijepe krčmarice, oči kao badem, pa se na put dade. Ranjeno hajduka, napoja jana, mome srcu mara melem rana. Kad umoran stignem gore u planinu, novu snagu nađem u rumenom vinu. Mara čila vedra, igraju joj njedra, kad mom stolu dođe, mene umor prođe. Pa mi oči padnu na ta jedra bujna, bo na malo da još vina rujna. Pa mi oči padnu na ta jedra bujna, bo na malo da još vina rujna.
Evo nas pri kraju godine, stigla je zima i to ne samo kalendarski nego i stvarno. Proteklu nedelju obeležilo je oblačno i hladno vreme sa snegom i temperaturama ispod proseka za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Zahlađenje praćeno snegom je značajno za prezimljavanje ozimih kultura. Pšenica i ječam koji su posejani u optimalnim i tolerantnim rokovima su se bokorili i dobro su pripremljeni za hladnoću. Kod pšenice svaki bokor ima tri razvijena lista, što znači da je dobro pripremljena za hladne dane. Formirani snežni pokrivač će dodatno zaštititi ozime useve, voće i vinovu lozu od izmrzavanja. Na nekim parcelama pod strnim žitima konstatovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara. Glodari mogu naneti velike štete strnim žitima u početnim fazama razvoja. Ukoliko se prilikom obilaska parcela registruje prisustvo više od 10 aktivnih rupa, potrebno je preduzeti potrebne mere zaštite. Prema prognozi, u ponedeljak se očekuje na oblačenje sa kišom, prvo u severnim krajevima, a na visokim planinama sa snegom. U utorak i sredu bi bilo oblačno i hladnije sa pojavom jutarnjeg mraza i slabim padavinama, kišom i snegom. Zatim se do kraja sledeće sedmice prognozira promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo toplije vreme sa slabim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom oko ili malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godina.
O tome kako su sneg, led i niske temperature uticale na voćnjake sa naučnim saradnikom u Institutu za voćarstvo u Čačku Nebojšom Miloševićem razgovarala je Slađana Miletić.
Proteklih dana bilo je dosta slučajeva, pucala su stabla, lomile su se grane zbog snega, leda i niskih temperatura, a bilo je i šteta. Da li je bilo šteta u voćnjacima?
Ne bi trebalo da je bilo nekih većih šteta, bar u onim proizvodnim komercijalnim voćnjacima. Uglavnom su štete mogle nastati na nekim starim stablima, u nekim zastarelim voćnjacima u kojima primjena agro i pomotehničkih mera nije bila na zadovoljavajućem nivou, pa je na osnovu toga moglo doći do nekih šteta. Ovako u proizvodnim komercijalnim zasadima nije moglo doći do nekih većih šteta, čak naprotiv ovako vreme i pogoduje voćkama, posebno ako se ima u vidu da je period septembar, oktobar i novembar bio dosta sušan u Srbiji, tako da ova veća količina snega može samo da pozitivno utiče i da na neki način nadomesti tu vlagu koja je nedostajala u zemljištu.
A šta voćari treba da urade, recimo, ako primete da je stablo puklo ili da su se polomile grane zbog snega i leda?
Pa ukoliko iz nekog razloga dođe do pucanja pojedinih grana ili čitavih stabala, neophodno je te grane odstraniti, odnosno orezati, ili ako je, ne daj Bože, polomljeno čitavo stablo, onda ga je praktično potrebno zameniti nekim novim stablom kada to vremenski uslovi dozvole. Ili ukoliko dođe do pojave veće količine snega na granama, potrebno je taj sneg ukloniti sa tih grana, mada je to manje više, nije toliko česta pojava.
Kakav bi bio savjet voćarima u nekom narednom periodu, sada je period zimskog mirovanja?
Pa ovo je neki period godine kada u voćnjaku nema puno radova, međutim treba početi jedno od najvažnijih mera koja se provodi u voćnjacima, a to je rezidba voćnjaka, tako da savjet voćarima, posebno onim koji imaju veće površine pod voćem, jeste da ovu vrlo važnu pomotehničku meru počnu na vreme i kada god to vremenski uslovi dozvole da je obavljaju, da bi uspeli da je završe u optimalnom roku, odnosno do kraja zime i početka vegetacije.
Na području Srednjeg Banata od oko 50.000 hektara pod pšenicom zbog dugotrajne suše niklo je tek 20%. Zahvaljujući snegu, pšenica je zaštićena od leda, a kako će biti njeno nicanje vidjet će se tek kada sneg okopni, kaže agronom Vojislav Trkulja.
Pšenica je posejana pre 2,5 meseca. Zbog dugotrajne suše pšenica je tek ponegde iznikla i to u malome procentu. Ove padavine koje su došle početkom decembra meseca doprinule su da pšenica poče da klija i da niče. Ovih dana palo je oko 50 cm snega. Dobro je što je sneg pao na vlažno zemljište, što je pao na zemljište koje nije zaleđeno. Temperatura zemljišta je 4 do 5 stepeni. To je temperatura koja dozvoljava i klijanje i nicanje. Sneg će štititi sada pšenicu od mrazeva, a ispod snega odvijaju se dalje procesi klijanja i nicanja. Ostaje da sačekamo da se sneg otopi pa da izvršimo prebrojavanje biljaka, jer strahujemo, pšenica je dugo vremena provela u zemlji da nije klijala i nicala, suvo je bilo zemljište. Koliki će broj biljaka biti da iznikne, znaćemo kada izbrojimo posle snega.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje nije se trgovalo pšenicom. Ponude hlebnog zrna po ceni od 20,5 do 21 dinar za kilogram nisu pronalazile kupca. Kupce nije pronašla ni soja, koja je nuđena po ceni od 37,40 dinara za kilogram. Kukuruzom se trgovalo sa klauzulom gratis lager do kraja februara po ceni od 14,60 do 14,70 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Sada ja mi je put za salaš moj. Prođe maj i nesta ptica boj. Vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći. Sada ja mi je put za salaš moj. Vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zavejan je put za salaš moj.
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je prošle nedelje drugi javni poziv za sredstva IPARD-a za investicije u fizičku imovinu u sektoru prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Zahtevi mogu da se podnose do 11. marta naredne godine. Predmet petog javnog poziva ove godine su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća. Za najnoviji javni poziv opredeljeno je više od 3,5 milijarde dinara. Visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Minimalan iznos podsticaja je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u sektoru voća, povrća i mesa 1.000.000 evra, a u sektoru mleka i do 2.000.000 evra. Na prva tri javna poziva za sredstva IPARD-a stiglo je 504 prijave, a do sada je doneto oko 270 rešenja za odobravanje sredstava. To je za Radio Beograd izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On tvrdi da će sva sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije u vrednosti od 175 miliona evra biti potrošena.
Proces IPARD kontrole je dosta složen. Imate dve kontrole pre odobravanja projekta. Pričat ćemo jedan kuriozitet. Imali smo jednog poljoprivrednika, prijavio čovjek da uzgaja 3 hektara krompira i teo je da dobije, mislim da je reč o traktoru. Ispunjavao prethodne uslove sve u redu, međutim kad smo došli na terensku kontrolu, nema 3 hektara krompira, nego 1,4. Gde je 1,6 ono šuma? Hoću vam kažem da mora se promijeniti svest ljudi koji podnose aplikacije. Nema igre sa takvim stvarima. I ljudi su edukovali. Imamo mi dosta aplikacija. Na primjer, za traktor imamo više aplikacija nego što je bilo novca u prvom pozivu. Što je dobro. Evo sad imamo nove pozive. Ljudi će moći doći na red. Novca ima, hvala Bogu. I mislim da mi imamo sasvim dovoljno aplikaciju. Odnosno, mi smo očekivali da ćemo imati oko 200 aplikacija. Imali smo 504. Tako da ja sam zadovoljan količinom aplikacija. Ono što sam nezadovoljan i to moramo da poradimo, to je na strukturi podnetih zahteva. Jer je otprilike 70-30 u korist prostora iznad Save i Dunava u odnosu na centralnu Srbiju. Došli, takvi su po prirodi bili, takvi ti pozivi, mehanizacija i traktori. Ljudi su u prethodnoj godini iz centralne Srbije koristili nacionalno sredstvo za nabavku, na primjer, traktora, što, na primjer, nisu mogli koristiti ovi od gore, iz jednog prostog razloga, zato što smo mi davali za voćarstvo, povrtarstvo, vinogradarstvo, koje imate ga više dole u centralnoj Srbiji, i ljudi su koristili te programe. 2100 traktora smo samo dali subvencionisanje sredstava po 15.000 evra skoro po traktoru. Tako da ima tu svega i moramo da radimo. To je kontinuiran proces, učimo se svi u tome. Ja se neću smiriti dok ne potrošimo sav novac naši poljoprivrednici iz IPARD fonda. Ima da ga potrošimo do zadnje pare, pa neko ovi u Briselu, mogu to slobodno kažem, crknu od muke.
Poljoprivrednici će naredne godine moći da računaju i na povećanje pojedinih državnih subvencija.
Naročito ćemo davati više subvencija za stočarstvo u delu tovnog govedarstva, u delu genetskog materijala koji je neophodan za razvoj tovnog govedarstva. Isto tako povećaćemo računa i o mleku. Zbog laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka mi ćemo sad moći da klasiramo mleko koje je ekstra kvaliteta, koje je niže kvaliteta, a ne da plaćamo svima isto. Mi smo sad imali premiju 7 dinara, pa dalje ono višeg ili niže kvaliteta, potpuno bilo sve jedno. Nama je cilj da unapredimo to, da one koji to dobro rade, da ih nagradimo, s druge strane ovi koji to manje dobro rade, da ih podignemo na višu stepenicu. Ulagaćemo dosta u mehanizaciju, u sisteme za protivgradnu zaštitu, osiguranje poljoprivredne proizvodnje, isto tako i u sisteme za navodnjavanje.
Nedimović najavljuje nove propise kojima će biti onemogućena zloupotreba poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu.
Ne da imamo situacije da po osnovu stočarstva ljudi dobiju zemljište, a onda ga daju pod zakup nekim drugim. Mi moramo napraviti tu neki balans. Imamo jednu neverovatnu situaciju, na primjer da stočari u centralnoj Srbiji imaju pravo samo na subvenciju. Pričamo, na primjer, o kravama, muznim kravama, 25.000 dinara, to imaju i u Vojvodini. Ali ovi u Vojvodini imaju pravo i na poljoprivredno zemljište državnoj svojini, koje dobiju po 190-200 eura po hektaru, ne moraju da plaćaju 500 eura po hektaru, a ovi u centralnoj Srbiji toga nemaju, to nemaju pravo na to, jer nema državne zemlje tamo, ne postoji. E onda mi moramo tu napraviti malo drugačije pravila igre i onda kroz zakon o podsticajima to izmeniti.
Ministar poljoprivrede kaže i da će nacionalna referentna laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka, koja je pre desetak dana dobila akreditaciju, omogućiti državi superviziju kvaliteta mleka, ali i laboratorija koje se time bave.
Nesporno je da te laboratorije koje kontrolišu imaju akreditacije, ali privatna laboratorija kontroliše privatnog subjekta. Mi moramo voditi računa o svesti na kojoj se mi nalazimo. To sve tek stvari u povoju. Da bez učešća države u čitavom sistemu, to nije čitava priča zaokružena. Država će se ovdje pojaviti kao supervizor, kao nadinstanca, gde ćemo mi moći da kontrolišemo i sam kvalitet mlijeka, ali isto tako i laboratorije koje kontrolišu kvalitet mlijeka, pa da vidimo sad šta se dešava. A ne da bude kadija te tuži, kadija te sudi. Da imamo istog proizvođača, odnosno uvoznika, a njegova tetka ili ujna je vlasnik laboratorija koja to kontroliše. To uvek sumnju baca na čitav taj proces. Morate imati i neko nadtelo koje će za državu i za potrebe država mora voditi računa o bezbednosti hrane. I naša laboratorija za kontrolu kvaliteta radi edukaciju po terenu i zajedno sa poljoprivrednim stručnim službama.
Nedimović je također najavio da će do aprila naredne godine u nacionalnoj referentnoj laboratoriji biti kontrolisano 95% prehrambenih proizvoda.
Se kolovođa za njim let.
razvilo se vito kolo, harmonika svira. Razvilo se vito kolo, harmonika svira. Svi se momci otimaju da domire dođu, ali mira ispod oka gleda kolovođu, ali mira ispod oka gleda kolovođu. Propakala, a u kolu kad ga vidi srce bi mu dala. Prepliću se opančići po zele. Sve se zaboravi, samo mira suze roni zbog tajne ljubavi.
U prethodnom delu emisije Nedeljom za selo govorili smo o subvencijama koje su predviđene za narednu godinu. Među njima je i mera podrške mladim poljoprivrednicima koja izaziva veliko interesovanje. Slobodan Živanović iz sektora Ministarstva poljoprivrede za ruralni razvoj podsjeća da je to jedina mera koja se mladim poljoprivrednicima isplaćuje unapred.
Mi smo prošle godine opredelili neki maksimalni iznos sredstava po svakom korisniku od 1.200.000, ove godine smo ga povećali na 1.500.000. To znači da investicija jednog mladog poljoprivrednog proizvođača uz njegovih 25% sredstava i 75% podrške ministarstva, malo manje od 20.000 eura, jeste pristojan iznos koji može da omogući poljoprivrednom proizvođaču da zaposli sebe i možda da zaposli još nekog iz svog gazdinstva i gde će im praktično to biti primarni posao. I na osnovu toga smo i definisali pravilnik za mlade i predvideli smo da poljoprivredni proizvođači mogu da konkurišu u okviru primarne biljne proizvodnje, da mogu da konkurišu i za nabavku grla u okviru stočarske proizvodnje, da mogu da nabave opremu, mašine i mehanizaciju. Ono što jedino nismo mogli, s obzirom da su i ova mera za mlade kao i sve druge mere nacionalnog programa ruralnog razvoja koji važi za period 2018-2020. napravljene tako da budu komplementarni sa IPARD programom, i u tom smislu smo se opredelili za ono što smo mogli.
Prošle godine sredstva za mlade dobilo je 689 poljoprivrednika, a ove godine na konkursu stigla 1283 zahteva, koja su još u obradi.
Planiramo ovu meru da sprovedemo i sledeće godine i očekujemo da ćemo uspjeti da uvećamo značajno budžet ove godine. Kako stvari stoje na osnovu do sada obrađenih zahteva, očekuje se da bi poljoprivrednicima mladim trebalo da se isplati oko milijarde dinara. Ja ne znam da li će biti prostora i da li ćemo to uspeti. To je praktično nešto na čemu ćemo raditi do kraja godine, videti da li i koliko para može da se isplati. Što se podnošenja zahteva tiče, dominantno je bilo interesovanje mladih poljoprivrednika za stočarsku proizvodnju i da je praktično 20% zahteva bilo za primarnu biljnu, a 80% za primarno stočarsku. I sa jedne strane je podrška mere za mlade koja je tako strukturirana da pomogne onima koji su recimo osnovali gazdinstvo od početka 2017. do momenta raspisivanja konkursa.
Živanović kaže da Ministarstvo poljoprivrede pomaže mladima i kroz druge mere.
U nacionalnom programu ruralnog razvoja smo pokušali da damo dodatne poene i mladima i ženama u merama koje se odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, na preradu. Pokušat ćemo ove godine i da ako je u drugim merama za investiciju u izgradnju fizičkih kapaciteta recimo u primarnoj biljnoj, primarnoj stočarskoj proizvodnji 50% podrške svim korisnicima, pokušat ćemo da mladima uvećamo još dodatnih recimo 5%, i to je neka želja naša da stvarno pored ove jedne mere i u svim drugim merama damo prioritet onim korisnicima koji nisu recimo korisnici za ovu meru ili imaju recimo svoje gazdinstvo i osnovali su ga pre 2017.
Mladima pomaže i fondacija Ana i Vlade Divac, koja je u selima Srbije prisutna više od 10 godina i udružila je sredstva sa lokalnim samoupravama kako bi se pomagalo porodicama koje se bave poljoprivredom. Uroš Delić iz te fondacije kaže da su mladi itekako zainteresovani za poljoprivredu.
Mi smo i ranije godine imali prilike dosta da radimo u opštini Požega, da podržimo poljoprivrednu školu i da tu razgovorimo sa učenicima shvatimo da puno njih je sa velikim entuzijazmom upisalo ove škole, da prepoznaju svoju budućnost na selu, da žele da se bave poljoprivredom, ali da im je naravno da su im potrebni podsticaji. Oni su imali prilike da sa našim mentorima rade jedan na jedan, da dobiju podršku da te svoje ideje, što se kaže, iskristališu i što bolje definišu, kako bi imali što veću šansu da dobiju sredstva na našem zajedničkom konkursu. Uspeli smo da podržimo 16 njih, iako je plan bio da pridružimo samo 10 učenika u prošle godine, ali prosto smo naišli na veliki broj sjajnih ideja. Iduće godine ćemo imati, ja očekujem, možda i duplo veće sredstvo u odnosu na ovu tekuću godinu. Dakle, sad smo imali na raspolaganju 2.750.000, verujem da će ova cifra biti barem oko 5 miliona u narednoj godini, dakle da ćemo imati mogućnost podržimo više učenika.
Delić navodi i da je sve više poljoprivrednika koji svoja gazdinstva prebacuju na decu,
jer su shvatili da na taj način su konkurentniji na samim konkursima, ali i da tako ukazuju i na jedno značajno poverenje svojim, da kažem, naslednicima, jer onda oni postaju nosioci gazdinstva i neko ko sa jednom novom energijom kreće u čitav posao. Mislimo da je to sjajna stvar i uvek kada mi obilazimo porodice, razgovaramo s njima, to je uvek savjet koji im dajemo, jer znamo da ova aktivnost koju mi imamo i ove donacije koje mi pružamo ne mogu da imaju efekta ako nemaju podršku porodice. I naravno korištenje svih resursa veznih za gazdinstvo koje porodice ima.
Ko je kuda?
Sunčan dan, sunčana dolina, sunčana strana.
A naša priča se zove Sunčana reka.
U priči učestvuju reka Drina, ulica Majčine Dušice, kućica Roberta Denira i mnogi drugi.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo. Reč imaju zemljoradnici.
Poljoprivrednici u Srbiji retko kad se bave samo jednom vrstom proizvodnje. Najčešće svaštare kako bi, ako im podbaci jedna proizvodnja, štetu nadoknadili na drugoj. Tom logikom ide i Sava Šućin iz Iriga, koji je prvenstveno ratar, a od pre nekoliko godina počeo je da se bavi i vinogradarstvom i vinarstvom. To mu je, kaže, više hobi nego posao od koga može da se živi. Međutim, Sava pokušava da vrati neke stare sorte grožđa u svoj još neveliki vinograd.
Za sada jedan hektar, sad vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti da proširimo i koliko ćemo uspjeti da prodamo tih naših proizvoda.
Irig je inače mesto poznato po vinogradarstvu. Tu su idealni uslovi, jel tako?
Da.
Koje sorte imate? Da li držite do Portugizera ili neke nove, druge sorte?
Pa ja sam ušao neke druge sorte. Sad sam nešto podranio, autohtoni sort, i hteo sam da se bacim na ne tako poznate sorte koje nisu baš tako vinske. Prvo sam počeo sa Chardonnay i Merlot. Sada sam posadio nešto slankamenke koja je kod nas nekad bila sorta broj 1 u malim vinogradima pre 50 godina i 60, što je moj deda i prandeda su još imali. I plemenka isto je nekad bila kod nas sorta gde su se vina koja su se prodavala po kućama. Znači, to je bila nekako udarna sorta i nije bilo toliko podložno bolestima, pa se bila nekako lakša i za obradu i za proizvodnju.
Sad ste vi to malo tek počeli, a šta vam je suština Chardonnay?
Imam Chardonnay i Merlot. To su prve dve sorte koje sam posadio, kao ajde da, pošto sam hteo da se bavim vinarstvom. I kad sam
imate
se malo...
i podrum svoj?
Pa imam, ali to je još sve na gazdinstvu, znači to je još neki početak, jer teško je izvući neku zaradu od toga. Morate uvijek iz nekih, ulaganja su velika, to je jako skup hobi, da kažemo za sada, ali vidjet ćemo kako će to dalje ići, kako će nas država, pa za sad je kao hobi.
Vi radite na nešto drugo?
Pa na gazdinstvu imam još, bavim se ratarstvom, tako da nije to osnovno zanimanje.
Kako ste prošli ove godine sa vinogradom?
Pa odlično, mislim ja o njemu vodim računa maksimalno, tako da nemam, nikad nisam do sad imao bar problema. Kao prvo na nadmorskoj visini 220 metara, znači sa izmrzavanjem nemam problema nikad. Što se tiče bolesti, radim uredno zaštitu, u saradnji sam sa poljoprivrednom stanicom iz Rume, oni mi nešto pomognu ako nešto baš zatreba. Slast je dobra, znači vodim računa i o berbi, tako da nemam.
A kažete mi, vino, jeste li to sami radite ili
da.
Imate
enologa? Nemam enologa, vino radim sam, pa iskustvo je još od prandede. Znači, moj prandeda je još imao vinograd i naravno deda i otac, ali su to bile manje površine. U stvari, prandeda je imao neki, nekada su se zemlja je bila po lancima, pa imao je neki 4 lanca vinograda, prandeda, a posle deda je smanjio na neke 2 lanca, pa otac smanjio na pola lanca, e sad ja opet kao krećem, sad dok ćemo stići, vidjet ćemo.
Pa i planirate nešto to i da širite, koliko sam vas razumela?
Pa planiramo, a sad prilike su takve kakve su, para se nema, teško ide prodaja, treba raditi velik marketing, a ne možemo mi da se upustimo baš tako nešto, a da bi bili registrovani, tu su dodatni izdaci, a imamo i dovoljno poreza i za sada.
Dobro.
Penziono, socijalno, odvodnjavanje i druge vrste poreza koje nas, ali gazdinstvo je ipak 20 hektara zemlje.
Bavite se ratarstvom?
Da, ratarstvom se bavim.
Kako ste ove godine prošli?
Pa što se tiče prinosa sam prošao dobro, a što se tiče cena, to je, ne vredi da pričamo, znamo koje su cene. Kukuruz, jako mala cena, pšenica sad malo skače, a ja sam je naplatio pre nego što je skočila, jer nisam mogao da čekam, trebalo je ulaganje u jesen, prošle godine bila sušna, ostalo jako malo para za ovu godinu.
A da li kukuruz čeka neku bolju cenu?
Pa sa kukuruz čekamo cenu, ali ne nadamo se da će biti nešto mnogo veće. S obzirom da je rodilo mnogo, je sad navodno da će krenuti neki izvoz, ali to...
Kad porodite to voćarstvo i ratarstvo, šta vam donosi više prihoda?
Pa više prihoda donosi ratarstvo. Ovo je prihod od vina i od rakije, to je prihod koji ide cele godine. Ti tu ne možeš nikako da skupiš neku količinu para. I to nam je nešto, da, što kažu naše dede, umjesto neke krave koju bi imao, pa prodavao svaki dan mleko, pa dobimaš neke osnovne potrebe. Ali inače, glavni prihod je od ratarstva. Lepo je to, volem ja to i sve je to u redu, ali teško, teško ide prihod od toga.
Jednu čašu držim u ruci, polako je okreće, iako si otišla od mene, ja gledam te u vinu i plače, i pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. I pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smirim. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
prolazi, ja sedim i pijem, i pijem za tvoju ljubav, i pijem za našu sreću. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da se smirim. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim. Na 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 na. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim.
U Srbiji je prema procenama oko 80% prometa jakih alkoholnih pića u zoni sive ekonomije. Proizvođači i uvoznici žestine tvrde da državna kasa godišnje tako izgubi skoro 100 miliona evra, a još je gore što nebezbedni proizvodi mogu da ugroze zdravlje ljudi. Zato od nadležnih inspekcija traže pojačane kontrole tržišta. U inspekcijama međutim navode da zbog nedovoljnog broja ljudi ne mogu da pokriju sve kritične tačke na terenu. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Registrovani proizvođači jakih alkoholnih pića u Srbiji tvrde da sve teže izlaze na kraj sa konkurencijom koja radi u sivoj zoni. Najveći kupci rakije koja nije prošla kontrole propisane zakonom su ugostiteljski objekti, kaže direktor Leskovačke destilerije Trivulesk Srđan Dinić.
Verujte da u Leskovcu i Nišu nisam bio ni na jednom veselju gde se troši rakija od nekog registrovanog proizvodjača.
Šta reći?
Ja se veoma plašim da u narednom periodu ne dođe do onih situacija kao što je bilo u Nišu sa Zozovačom. Izgleda mi da smo zaboravili ko zna koliko mrtvih ljudi zbog tih stvari.
Crno tržište ugrožava i legalne uvoznike jakih alkoholnih pića, rekao nam je predsjednik grupacije koja ih okuplja u Privrednoj komori Srbije Miloš Ilić. Zbog toga su odlučili da se u javnosti oglase zajedno sa kolegama registrovanim domaćim proizvođačima.
Prema procenama najvećih kompanija iz naše industrije u grupacijama, u Srbiji je čak 80% prometa jakih alkoholnih pića u zoni sive ekonomije. Desetine, ako ne i stotinu miliona eura su procenjeni gubici, a taj novac bi definitivno mogao da se potrebi za razvoj zemlje, subvencionisanje i standardizaciju domaće proizvodnje.
Propisi u Srbiji uglavnom nisu išli na ruku legalnim proizvođačima rakije, poručio je Ivan Urošević iz jedne od najstarijih domaćih destilerija, Bebe Klekovača iz Bajne Bašte.
Stupanjem na snagu 2009. zakona o rakiji, kad je bilo 2000 registrovanih proizvođača, nakon tog zakona uvedene neke drakonske obaveze za same proizvođače, ostalo ih je registrovano manje od 300. Ono što mi kao proizvođači vidimo da je upravo to bio jedan od momenata kada se verovatno i najveći broj tih neregistrovanih proizvođača pojavio, jer su svi oni nastavili da se bave proizvodnjom, oni su jednostavno bili fizička lica koje ni jedan od zakona nije doticao. Danas s ovim zakonom o jakim alkoholnim pićima sva fizička lica imaju mogućnost da svoje viškove rakije prodaju registrovanim proizvođačima kao poljoprivredna gazdinstva i samim tim je napravljena mogućnost da upravo ta rakija uđe u legalne tokove kroz registrovane proizvođače. Problem upravo jeste u tome što mali broj takvih je uopšte u prometu na taj način.
Urošević se također pita zbog čega je u Srbiji dozvoljeno da fizička lica bez ikakve kontrole kupuju prehrambene arome.
Od jednog litra neke prehrambene arome vi možete da napravite 1000 litara nekog alkoholnog pića i da ga prodajete kao recimo rakiju od Dunje, Kajsije. Mislim da fizička lica nemaju šta da kupuju arome na veliko. To je automatski legalna mogućnost za nelegalnu proizvodnju alkoholnih pića koja se zloupotrebljavaju.
Srđan Dinić iz Leskovačke destilerije Trivulesk traži od nadležnih institucija da doslednije kontrolišu domaće tržište jakih alkoholnih pića.
Treba jedna baš koordinacija različitih inspekcija. Kada bi se tu posebno sprovela ta veća kontrola, kaznena politika povećanja tih kazni, mislim da bi se tu rešio jedan dobar deo problema.
Kako danas otprilike izgledaju akcije kontrole nelegalnog prometa rakije, pitali smo Milomira Obradovića iz Poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede.
Na pijacama, ako je 15-ak prometnika fizičkih lica, dođemo do jednog, drugi se razbeže. Saradnja sa MUP-om je relativno dobra, ali u nekoliko slučajeva, kada im se obratimo, oni kažu, e, ako vas napadnu, vi zovite. Šta to znači? Od početka godine do 1. decembra mi smo imali oko 320 kontrola na pijacama. Imali smo 73 podnete prekršajne prijave i 17 prijava za prijedne prestupe.
Za inspekciju u kojoj radi, Obradović tvrdi da nema dovoljno ljudi da pokrije ključne tačke na crnom tržištu rakije.
Reagujemo, nije da ne reagujemo, znamo šta je problem. Zamislite, 15 poljoprivrednih inspektora pokrivaju celu Srbiju. Svaki okrug ima po 5, 6, 7 opština i kada nam dođe na red pijaca, ugostiteljski objekat, upadnu nam i legalni proizvođači, odnosno ovi koji su registrovani, neke vanredne kontrole.
Po poslednjim podacima Ministarstva poljoprivrede, Srbija ovu godinu završava sa 520 legalnih proizvođača rakije. Inspektori su ove godine kontrolisali 70 uzoraka iz tih destilerija. U samo dva slučaja utvrđeno je da je za proizvodnju umesto voćnog korišćen industrijski alkohol.
Kroz prozor gledam, malen i breg,
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam Gorana i Natašu Mitrović iz Varvarina, vlasnike firme Kalem Gogi, koji se bave proizvodnjom sadnog materijala, a od skora i zimnice. Oboje su fakultetski obrazovani i posvećeni širenju porodičnog posla. Goran kaže da opstaju zahvaljujući tome što se bave svim i svačim i što imaju svoju proizvodnju voća koje prerađuju.
Imamo krušku, imamo trešnju, imamo jabuku.
Vidim da proizvodite i ajvar.
Da.
A jel imate i to svoju proizvodnju paprika?
Imamo jednim delom, a jednim delom i kupujemo pošto smo mi tu na izvoru paprike, jer je Velika Morava baš glavni deo.
Tu baš ima puno proizvođača paprike.
Da,
otkupljujete.
Otkupljujemo, imamo svoju hladnjaču.
Vi radite ove proizvode sve na tradicionalan način?
Na tradicionalan, bez konzervansa, bez ikakvih aditiva, bez veštačkih boja, sasvim prirodno. Inače sam ja diplomirani inženjer poljoprivrede, a supruga je tehnolog po zanimanju.
A kažite mi, kako se vi zove?
Nataša. Nataša Mitrović iz Varvarina.
Nataša, kažite mi, jeste vi zaduženi za ovo? Jel se to radi u šerpama, recite?
Da, šerpe, kazan, sve znači prirodno. Pečemo papriku na smederevcima, ljušti se, znači u šerpama kuvamo taj ajvar, baš na tradicionalan način.
I pakujete?
Da, da, sve.
A kažite mi, ali vi imate i druge proizvode, kako slatko pravite? A
slatko isto, velike šerpe, veliki sudovi, sve. Kao naše bake.
Džemovi?
Džemovi, sve.
Sve na isti način?
Sve na isti način,
i nema konzervansa uopšte?
Nema, nema.
A kako se to održava? Kažete?
Pasterizacijom.
Pretpostavljam da je ta vaša proizvodnja relativno mala.
Da,
za sve. Koliko?
Pa recimo,
koliko vi proizvedete toga svega ukupno tegli, na primjer?
Pa recimo, ajvar oko 2000 tegli u toku sezone, kompota možemo i puno više, jer kompot je, da kažem, najprostija proizvodnja. Slatka, sve zavisi kako izbijamo, da li ručno ili uslužno izbijanje, jer nemamo svoju izbijačicu. Džemove, to već možemo malo veću količinu, jer se samelje i, da kažem, prostija je proizvodnja, ne treba puno radne snage.
Pošto je to relativno mala proizvodnja, da. I naravno da ona iskuplja samim
da.
Tim. Kako vi opstajete na tržištu? Ko su vaši kupci?
Pa kupci su individualni. Znači kupci, trudimo se da uđemo, ali za velike markete smo još mali. A kako uspevamo da održimo proizvodnju? Pa tako što radimo, rekao sam vam, sve i svašta. Od proizvodnje, znači sirovina, do gotovog proizvoda. Pa čak šta, proizvođači smo i sadnog materijala, rekao sam vam, tako da imamo svoju zemlju, proizvedemo sadnice, zasadimo svoje voćnjake i tu istu sirovinu preradimo u gotov proizvod.
Dobro, ali na koje vi potrošače računate?
Pa, pretežno fizička lica, znači ljudi koji su jednom probali, znači budite sigurni da opet dolaze i naručuju, zatim malo sindikalna prodaja, takođe ljudi od usta do usta, sviđa im se, probali su, naruče nam, znači pretežno ljudi iz većih gradova. Ljudi koji jednostavno nemaju kad i ne mogu da spreme, a vole tradicionalnu hranu, koja je stvarno kvalitetna. U velikim marketima može da se nađe, ali
to je uglavnom industrijska proizvodnja, da. Jeftina.
I da, sad ja baš to je mene, neuporedivo.
Da, mene baš zato i zanima kako vi uopšte uspete da opstanete, ko su ti ljudi, jel oni vas, da li vam dolaze kući, kako vi to prodajete?
Pa, kažem vam, sindikalna prodaja, znači naruče nam, dovezemo određenu količinu ili šaljemo brzom poštom ljudi koji nas znaju, znači naruče.
A kako ste uopšte došli u priliku kako su vas ljudi prepoznali preko manifestacija?
Pa jesmo ove godine na proleće smo bili u Delta City-u. Bio je isto sajam dobre hrane, tu smo učestvovali i ljudima se sviđalo to što smo mi imali da ponudimo. Tada nam je asortiman malo manji bio, ali trudili smo se od tad nešto novo da ubacimo i da održimo taj kvalitet, u stvari. To ljude najviše privlači kod nas. Znači, standardno nešto, ništa industrijski, ništa Znači sve baš onako kako treba. Kako mi za nas spremamo, tako spremamo i ovo za trg.
Mislite da je to u stvari recept?
I ja mislim da jeste. Znači pre svega kvalitet, da to bude uvek isto, da to jednostavno bude ono što ljudi traže i što vole, a nemaju prilike da spremaju sami.
Vi ćete, pretpostavljam, širiti to još?
Da, naravno.
Planirate?
Planiramo.
Neće to brzo da bude, ali imamo u planu, naravno. Samo da, eto, da održimo, da, samo da povećamo količine, a to je to od prilike.
Konkurentni, ništa drugo.
A i vaš je cilj na kraju da dođete u trgovinske lance, je li tako?
Pa da, ali manje trgovinske lance, jer ipak za velike trgovinske lance ipak oni idu na
promo... To je industrija, ja mislim da.
A dobro, vi morate imati kontinuitet, morate imati količinu.
Baš tako.
E, da li vi to možete uopšte?
Za sad ne, sigurno.
Ali trudimo se.
Dobro, pa nadam se da ćete i uspeti.
Hvala, i mi se nadam.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Predrag Urošević i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.